VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi seputar pembukaan kembali tempat-tempat ibadah di sekitar Washington DC secara penuh ketika pembatasan aktivitas mulai dilonggarkan. Ada pula laporan seputar kekhawatiran pakar kesehatan mengenai kesiapan dunia menghadapi pandemi berikutnya. Namun kini, mari ikuti penemuan sebuah spesies tua pohon cendana di wilayah Australia Tenggara. VOA Plus starts right now.
Ditemukannya sebuah spesies tua pohon cendana di Australia Tenggara telah mendorong munculnya seruan untuk bertindak lebih banyak guna membantu para pemilik lahan melindungi spesies pohon langka itu. Berikut laporan selengkapnya. Di tengah-tengah sebuah kawasan kantong yang dipenuhi tanaman asli di negara bagian Victoria, Australia, terdapat tumbuhan yang jelas merupakan harta karun namun kurang banyak dikenal. Di hutan kecil itu terdapat pohon-pohon cendana yang usianya diperkirakan lebih dari 500 tahun. Hutan kecil itu ditemukan 25 tahun lalu oleh Tuesday Browell, seorang warga kota Torrumberry.
I've studied aromatic medicine and I was doing some research on Australian sandalwoods and I came up with just two lines.
Saya mempelajari pengobatan aromatik dan saya sedang melakukan sejumlah penelitian tentang pohon cendana Australia. Saya mendapati dua baris keterangan saja, yaitu dahulu ada sebuah pohon cendana tua di kota Torrumberry di sebuah bukit pasir.
Hanya ada sedikit pohon cendana yang masih tersisa di negara bagian Victoria. Namun 25 tahun lalu, Browell mendapati 15 pohon dari spesies yang sangat tua itu. Ia langsung memutuskan untuk melindungi lahannya itu dan merawatnya.
And now, since we've disturbed some soil, another 30 something have come up. So we've got nearly 50.
Setelah kami mengolah sebagian lahan, sekitar 30 pohon lainnya muncul. Jadi kami memiliki hampir 50 pohon cendana di atas tanah tersebut.
Selama ratusan tahun, pohon cendana dianggap barang yang sangat berharga di seluruh dunia, khususnya karena kayu dan minyaknya yang mahal. Pada tahun 1800-an, cendana pernah menjadi komoditi ekspor Australia yang paling berharga. Glenn Johnson, seorang pejabat di Program Lingkungan Alami di Departemen Lingkungan Victoria, mengatakan,
a lot of out-of-work gold miners were exporting cutting.
Banyak pekerja tambang emas yang menganggur, menebang pohon cendana itu dan mengekspor kayunya ke luar negeri dalam jumlah besar.
Pohon-pohon cendana itu ditebang untuk berbagai macam keperluan hingga akhirnya mencapai titik kepunahan. Karena itu, penemuan Browell 25 tahun lalu dianggap sebagai hal yang sangat berharga. Selama ribuan tahun, pohon-pohon tersebut merupakan sumber daya penting bagi budaya masyarakat pribumi. Profesor Henry Atkinson, tetua masyarakat pribumi, mengatakan,
some of my people would have eaten from that tree.
Sebagian masyarakat kami telah makan dari pohon itu.
Atkinson telah menjadi pembimbing Browell dalam perjalanannya menyelamatkan pohon cendana. Atkinson menambahkan,
I just know that Tuesday is willing to, you know, give her life for this part.
Saya tahu bahwa Tuesday bersedia untuk mengorbankan hidupnya bagi kawasan ini.
Namun Browell mengatakan dukungan resmi masih dibutuhkan agar pohon-pohon cendana tua itu dapat dilindungi. Browell mengatakan,
even though it's got an action plan, there's very little assistance for private landowners such as myself to preserve.
Walaupun telah ada rencana aksi, sedikit sekali bantuan yang diberikan bagi pemilik tanah pribadi seperti saya dalam melindungi dan merawat pohon-pohon tersebut.
Atkinson mengatakan apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, namun mereka dapat membuat Australia menjadi lebih baik lagi dengan memberikan pengetahuan bagi generasi mendatang. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dunia tidak siap saat pandemi COVID-19 pertama kali terjadi. Pandemi ini telah menampakkan kesenjangan besar dalam persiapan dan kemampuan kita untuk menanggapi virus tersebut. Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. Laporan VOA berikut ini memaparkan apabila pandemi tersebut terulang kembali, tidak harus sampai separah COVID-19. COVID-19 telah mengakibatkan banyak kesedihan di dunia. Walau sejumlah negara mungkin telah berhasil mengatasi penyebaran virus tersebut, sebagian lainnya masih berjuang melawan cengkeraman COVID, sehingga harus kembali melakukan berbagai pembatasan atau lockdown. Banyak orang, termasuk para ilmuwan, yang mempertanyakan mengapa pandemi tersebut tidak dapat ditangani atau dikendalikan lebih baik. Dr. Tom Frieden telah berpengalaman bekerja untuk mengendalikan sejumlah epidemi. Ia adalah mantan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Menurutnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah COVID sebenarnya dapat dihentikan.
We may never know whether COVID could have been stopped, but there's something really important to understand, which is that every day around the world, public health and healthcare workers are stopping epidemics.
Dr. Frieden mengatakan, hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap hari, para pekerja kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan di seluruh dunia selalu bekerja untuk menghentikan epidemi. Satu lagi virus corona mematikan yang dijuluki MERS pernah muncul di kawasan Timur Tengah hampir satu dekade yang lalu. Dr. Frieden menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai direktur CDC.
I used to ask people when I was CDC director, remember that big outbreak of MERS we had in the US? And they would look a little puzzled. And they said, no, I said, that's because we didn't have one. We established the ways of testing for it. We alerted clinicians. They did find cases and there was no spread.
Dr. Frieden selalu menanyakan kepada orang-orang apakah mereka pernah teringat adanya wabah MERS besar di Amerika. Dan mereka akan nampak bingung dan kemudian mengatakan mereka tidak ingat. Dr. Frieden kemudian mengatakan bahwa itu memang tidak pernah terjadi di Amerika. Ia menjelaskan bahwa CDC telah menetapkan cara untuk mengujinya, lalu memperingatkan para dokter. Jadi mereka menemukan sejumlah kasus MERS, namun tidak sampai menyebar. Dr. Frieden kini mengepalai organisasi Resolve to Save Lives yang pernah mempelajari bagaimana negara-negara miskin sekalipun telah berhasil mengalahkan epidemi. Penelitian tersebut mengambil sejumlah contoh bagaimana negara-negara tersebut berhasil menghentikan epidemi atau mencegahnya terjadi melalui kepemimpinan yang baik, penanaman modal pada fasilitas kesehatan dan pekerja kesehatan, dan juga melalui keterlibatan masyarakat. Anthrax merupakan bakteri yang terbentuk secara alami di dalam tanah. Bakteri tersebut mematikan bagi binatang yang berumput, kecuali jika binatang itu divaksinasi. Anthrax juga dapat membunuh manusia yang menangani atau memakan daging yang telah terinfeksi. Di Kenya, para relawan telah dilatih untuk memperhatikan tanda-tanda penyakit tersebut dan melaporkannya. 2 tahun yang lalu, anthrax pernah mewabah di sebuah komunitas suku. Seorang relawan melaporkannya, lalu pekerja kesehatan segera mengambil tindakan, dan lebih dari 10.000 hewan divaksinasi. Alhasil, sebuah epidemi berhasil dihentikan di tempat. Saat terjadinya epidemi Ebola di Afrika Barat yang berakhir 5 tahun yang lalu, Nigeria luput akibat sebuah program vaksinasi polio yang aktif. Para pekerja kesehatan telah terhubung dengan komunitas dan mereka tahu cara melakukan pelacakan kontak dan bagaimana mengartikan data dari laboratorium. Amanda McLellan waktu itu berada di Afrika Barat saat terjadinya epidemi tersebut. Kini ia menjabat sebagai Senior Vice President pada organisasi Resolve to Save Lives.
Using the polio team within Lagos is really one of those success stories that we've looked at how we can amplify.
Amanda mengatakan bahwa penggunaan tim polio di Lagos merupakan salah satu kisah sukses yang telah mereka lihat bagaimana caranya untuk diperkuat. Nigeria berhasil mengendalikan wabah Ebola hanya dalam waktu sekitar 2 bulan dibandingkan dengan 2 tahun yang dihabiskan oleh 3 negara lain. Dengan infrastruktur yang tepat, kepemimpinan yang tepat, dan penindakan yang cepat, Dr. Frieden mengatakan sejumlah epidemi tidak hanya dapat dicegah, namun telah berhasil dicegah. Negara-negara harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh dunia. Satu hal yang menurut para ahli dapat kita pelajari dari COVID-19 adalah bahwa dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi berikutnya, yang mereka katakan akan terjadi kembali. Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America.
Hingga saat ini, dunia masih menghadapi keganasan virus corona. Pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini seolah tidak ada akhirnya. Di beberapa negara, kondisi sudah mulai membaik. Di beberapa negara lainnya, kondisi malah memburuk. Amerika merupakan salah satu negara yang mulai merasakan tren yang membaik setelah sempat menjadi salah satu negara yang paling banyak angka penderita COVID-19-nya. Begitu pula yang dirasakan warga di sekitar ibu kota negara ini, Washington DC, setelah lebih dari satu tahun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk meredam penyebaran virus corona. Sekarang ikuti laporan mengenai dibukanya kembali tempat ibadah secara penuh di Washington DC berikut ini. Seiring dengan menurunnya jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona, serta meningkatnya jumlah warga yang telah divaksinasi, berbagai tempat ibadah di Amerika Serikat mulai kembali dibuka secara penuh. Di antaranya adalah masjid dan gereja di area sekitar Washington DC. Bagaimanakah tanggapan warga menyikapi hal ini? Tim VOA melaporkan. The Islamic Center of Washington DC adalah masjid yang diresmikan Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower pada bulan Juni tahun 1957. Terletak di kawasan kantor kedutaan besar di area yang dikenal dengan sebutan Embassy Row, masjid ini banyak dikunjungi pegawai kantor kedutaan negara-negara Muslim yang ingin melaksanakan sholat, terutama sholat Jumat. Setelah ditutup untuk umum sejak awal pandemi terjadi, The Islamic Center of Washington DC dibuka kembali secara penuh, walaupun saat ini baru hanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yudi Sutrisno, seorang diaspora Indonesia yang bekerja tidak jauh dari lokasi masjid ini, menyambutnya dengan gembira.
Excited banget ya kita di sini, kita udah buka dan hari ini hari pertama kali buka. Setelah satu tahun lebih kita tutup, tapi juga ada beberapa masjid lainnya yang buka dan mereka tetap ngikutin protokol. Dan tapi yang dekat dari area tempat saya bekerja, ini adalah yang terdekat. Alhamdulillah, very excited.
Ketika melaksanakan sholat Jumat di masjid ini, hampir tidak ada jarak fisik antara jemaah yang melaksanakan sholat. Apakah Yudi merasa aman?
So far kalau kita sudah vaksin, insya Allah kita merasa akan lebih tenang. Dan yang penting tetap harus pakai masker dan bawa sajadah sendiri. Insya Allah. Dan selalu doa, insya Allah.
Yeah. Wan, seorang pegawai di kantor kedutaan Malaysia yang jaraknya tidak jauh dari Islamic Center, mengatakan,
Alhamdulillah, sepanjang saya berada di sini sudah setahun lebih, tidak dapat merasakan sesuatu yang seperti inilah. Masjid pun sudah dibuka kebanyakannya. Jadi kami pun sudah dapat menjalani kehidupan seperti macam normal, walaupun ada lagi kekangannya. Tapi Alhamdulillah setakat ini kami bersyukurlah dengan apa yang berlaku di DC setakat ini.
Kudsia Muhammadi yang tinggal di New York merasa beruntung dan senang bisa berada di Washington DC tepat di hari pertama Islamic Center of Washington DC membuka kembali pintunya untuk melaksanakan sholat Jumat.
We're so excited to be in the masjid. It's we didn't know it's the first day that's reopened. So the Islamic Center of Washington DC. So we're really happy and excited that everything is back to normal.
Bukan hanya masjid, gereja pun mulai membuka penuh pintu mereka. Berbagai kegiatan ibadah kembali rutin diadakan, bahkan ada yang sudah menghilangkan kewajiban menggunakan masker penutup wajah. Seperti di sebuah gereja bernama Centerville Presbyterian Church di kota Centerville, Virginia, tidak jauh dari Washington DC. Bradley Johannes adalah seorang diaspora Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan remaja di gereja tersebut.
Saya ke gereja itu setiap minggu. Selain ibadah, saya juga volunteer melakukan kamera untuk live streaming. Saya ikut membantu penataan lampu saat ibadah. Dan saya juga ikut grup. Saat ini di gereja kami sudah tidak perlu pakai masker bagi orang yang sudah divaksin penuh. Saya juga sudah bisa berkumpul dengan teman-teman tanpa social distancing. Kita bisa hangout dengan teman-teman dengan bebas.
Lalu apakah Bradley merasa aman?
Saya merasa oke saja dengan situasi sekarang. Semua orang sudah divaksin, saya merasa safer atau lebih aman. Saya tetap menggunakan masker jika berada di ruang tertutup dan kecil supaya aman. Tapi kalau di luar ruangan, saya tidak pakai masker.
Amerika terus berusaha meningkatkan jumlah warga yang divaksinasi agar kehidupan masyarakat kembali ke kondisi sebelum pandemi. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.